Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Še enkrat lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, ste danes že prijeli v roke mobilni telefon, morda električno zobno ščetko, pekač kruha pri zajtrku, potem so tu kamere in slušalke in še bi lahko naštevali. O tem, kako se kopičijo majhni aparati, ki jih uporabljamo ali pa ne v vsakdanjem življenju, bomo govorili predvsem pa o tem, kakšen odpadek predstavljajo in kako zanj poskrbeti, bo tekla beseda. Z menoj v studiju je direktor družbe ZEOS Emil Šehič. Lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav, dobro jutro.
Ob mednarodnem dnevu e-odpadkov ste v vaši družbi pripravili tudi posebno zbiralno akcijo. Tudi o njej smo že govorili. Mogoče najprej nekaj okvirov. Zbirali ste te majhne e-odpadke na ljubljanskih šolah.
Ja, res je, ob 5. mednarodnem dnevu e-odpadkov 14. oktobra smo hoteli dodatno obeležiti ta dogodek z zbiralno akcijo v Ljubljani. Pred 3 leti smo to naredili za baterije, leto smo se odločili za manjše e-odpadke, torej električno elektronsko opremo, odpadno opremo. In pozvali vse šole, da se vključijo samo sodelovanje, priključilo se 27 ljubljanskih šol, ki so potem od 1. do 21. oktobra zbirali. Predvsem smo dali poudarek tu na delujoči e-opremi. Želeli smo nekako, da se zbira delujoča oprema, in hkrati seveda poudarjajo tudi to, da je to posebna vrsta odpadkov, ko nastanejo, in da jih je potrebno ločevati. In teh 27 šol je seveda pridno zbiralo vse do konca, zbrali so izjemno veliko malih aparatov, za male smo se odločili predvsem zato, ker jih lažje prinesejo v samo šolo in lažje oddajo. In skupaj je v akciji bilo zbrano kar 26 tisoč kilogramov malih aparatov in od tega kar 4 tisoč kilogramov delujočih, kar je nekje vsak šesti aparat je torej bil delujoč. In od tega je bilo v zbranih količinah kar 1890 računalnikov, torej približno 200 računalnikov, ki so se potem obnovili in preko društva Duh časa podarili socialno ogroženim. Naredili smo tudi izobraževanje za njih in jih uvedli v ta svet računalništva, da tako rečem. Torej, vsa ta akcija je imela izredno pomemben rezultat. Šole smo seveda tudi poskušali motivirati z nagradami. Sami so se odločili, da bi to bil koncert znanega glasbenika Čaleta Saleta in kar 3 koncerte smo podarili, ti bojo potem izvedeni konec letošnjega leta. Prvo nagrado smo dali tisti šoli, ki je zbrala največjo količino malih e-odpadkov, drugo nagrado tisti šoli, ki je zbrala na posameznega učenca največ in tretji nagrado tisti šoli, ki je naredila najboljšo komunikacijsko kampanjo oziroma poziv k sami zbiralni akciji.
Zanimivo, torej šlo za tudi ozaveščevalno akcijo, ne zgolj za to, da bi seveda želeli ste zbrati čim več, ampak da bi sporočilo odmevalo, sporočilo, ki ga prinašajo tudi statistike, pravi, da ima vsako gospodinstvo kar 74 izdelkov, 13 od teh se samo kopičijo doma, ne? Se pravi, kar precejšen delež. Kaj to pomeni? Imamo doma goro odpadkov?
Pomeni, da smo zelo potrošniška družba, pomeni, da si želimo novih izdelkov, novih proizvodov in da jih je teh iz leta v leto več. Seveda nas k temu nekako, da tako rečem, sili tudi ta globalni marketing želja po novih funkcionalnostih. In v Sloveniji je samo v zadnjih 6 letih opažamo ta prodaja narasla kar za 100%. To pomeni, da na posameznega prebivalca v Sloveniji pokupimo letno okoli 26 kilogramov izdelkov. In če smo jih pred, rečemo, 5-6 leti, 13-14 kg, tokrat v lanskem letu, kar 26. In tudi življenjska doba ali pa doba uporabe teh aparatov se zelo krajša. Kupujemo instinktivno, kupujemo skupaj s prehrambenimi izdelki praktično manjše aparate, ki so cenovno zelo ugodni in prav ti se izredno kupičijo. Ne kupičijo se samo, bom rekel, nedelujoči aparati, ampak se kupičijo v naših predalih in omarah tudi delujoči aparati. In tudi to je bil na nek način namen akcije, da spodbudimo predvsem mlade, a ne da razmislijo o nakupu in da se včasih odločijo tudi za nakup iz ponovne uporabe ali pa da uporabljajo te aparate dlje časa.
Ali pa da sploh ne kupijo aparata, ne? Najboljši odpadek je tisti, ki ga sploh ni.
Ja, to je res, ne? Ampak to željo je težko zaustaviti, ne? Še posebej pri mladih. Mogoče si lahko katere izdelke tudi izposojajo med seboj, mogoče ne rabijo vsak izdelek, vsak aparat med dejansko sami, ne? Tako je tudi včasih bilo. Ampak dejstvo je, no, da ta potrošnja raste tudi količina odpadkov in če primerjamo to z državami Skandinavije ali pa Beneluxa, bodo v prihodnje tudi v Sloveniji te številke še večje, torej se zna zgoditi, da bo količina odpadkov še večja.
Torej, omenjate obdobje 5, 6, 7 let in takšen drastičen premik oziroma večja količina v tako kratkem obdobju. 0-1-512-10-00 je naša telefonska številka za vaše vprašanje, vašo misel ob današnji temi, spoštovani poslušalci, o e-odpadkih govorimo. Zakaj je smiselno zbirati tudi še delujoče e-odpadke? Eno je, gospod Emil, ozaveščanje, drugo pa je tudi čisto konkretna praktična uporaba še teh odpadkov oziroma tudi reciklaža, ne?
Ja, mi nekako ne želimo povezovati, da bi posamezniki in gospodinstva še delujoče aparate, recimo zgolj iz socialnega vidika nekomu podarjali ali pa kupovali, ampak želimo, da bi to postala praksa, želimo, da bi podaljševanje dobe uporabe. Mi imamo kar precej možnosti, da to naredimo. V Ljubljani in pa tudi po vsej Sloveniji so centri ponovne uporabe, kamor lahko prinesejo še delujoče aparate. V Ljubljani imamo celo vzpostavljeno knjižnico reči v Savskem naselju, kjer si lahko potem ta okolica ali pa iz tega blokovskega naselja izposojejo razne aparate za enkratno uporabo, kot jih imajo, ne, in potem vrnejo očiščene nazaj po simboličnih cenah. In želimo, da bi nekako prišlo v naše razmišljanje tudi to, da aparatom podaljšujemo dobo aparatov za servisiranjem, da jih obnavljamo. Torej, da nekako, da so čim dlje aparati v krogotoku, da so naravni viri čim bolj izkoriščeni, ne? In da naredimo res čim več za okolje oziroma čim manjšo obremenitev za okolje.
Prele sva govorila o tem, da poklic serviserja kar skoraj da že izumira.
Ja, servisni posegi v Sloveniji izven garancijske dobe padajo, ne? In padajo že kar lep časa. Mi zato poskušamo nekako te serviserje po Sloveniji zopet združiti skupaj, jih motivirati tudi občane, da se odločijo za servisiranje. In poklic serviserja pravzaprav tudi v nacionalni klasifikaciji poklicev ni registriran in tudi to želimo nekako vzpostaviti, ta poklic spodbuditi mlade, da se odločijo za ta poklic in povečati ne samo število serviserjev, ampak tudi število servisnih posegov in tako podaljšovati dobo uporabe teh izdelkov.
In morda tudi malce znižati ceno servisa, ker če gre za odločitev ali kupiti nov aparat ali dati več kot polovico vrednosti tega novega za servis, potem, ne, je tu spet tehtanje in odločitev potrošnika.
Ja, določena popravila so res zaradi cene samih rezervnih delov precej visoka, no, in se tudi zato teže posamezniki odločijo, ampak vkolikor so pa aparati, bom rekel, z dobre kvalitete, je pa verjetno smiselno se tudi odločiti za servisiranje. Tako da, ja, se strinjam, no, ampak vseeno, ne, je servisiranje še vedno ena od prvih možnosti, ko podaljšujemo dobo uporabe nekega izdelka.
Ena od težav, na katero ste želeli s to akcijo opozoriti, je tudi, da se še vedno kar precej teh e-odpadkov znajde v mešanih zabojnikih. Se imate tudi en podatek, koliko naj bi bilo teh umešanih zabojnikih?
Ja, dejstvo je, da kljub temu, da obstajajo zelo dobre možnosti, no, da občani ločujejo in da te odpadke jih prinesejo na ustrezna mesta, jih še vedno precej konča med mešanimi komunalnimi odpadki, torej v teh črnih zabojnikih. In po naših podatkih je od vseh e-odpadkov kar 8% takšni konča med mešanimi komunalnimi odpadki, kar je na nek način skoraj izgubljen resurs. Ne? Gre za to, da se ti mešani komunalni odpadki obdeluje na povsem drugačen način in ni možno potem pridobiti ven ustrezne materijale iz teh e-odpadkov, hkrati seveda onesnažujemo tudi ostale odpadke s tem. In ravno tu seveda je poudarek, ne, da je potrebno tudi te manjše e-odpadke ločevati. Zato smo že v prejšnjem projektu, ki ga je sofinancirala Evropska unija, po Sloveniji postavili kar 800 zabojnikov na eko-otoke. Ti so, bom rekel, ustrezno označeni in seveda jih ne moremo zgrešiti zaradi njegove barve in pa oblike, kamor lahko gospodinstva oddajo te e-odpadke, še posebej teh manjših dimenzij. In moram reči, da v zadnjih 5 letih opažamo, da se jih vedno bolj občani poslužujejo, da ustrezno ločujejo te odpadke in smo zelo veseli, no, da ta količina teh manjših odpadkov tudi na ta način, da se ustrezno zbira.
Če tega ni na našem ekološkem otoku, gremo lahko s tem odpadkom kam?
Če govorimo o manjših odpadkih, bi jaz priporočil predvsem trgovine. No. Tudi v trgovinah, še posebej v trgovskih centrih, so taki zbiralniki za te zraven baterij in pa sijalk tudi za te manjše aparate. Trgovec načeloma mora tisti, ki prodaja te izdelke, je dolžan tudi prevzemati te odpadke, to odpadno opremo. Ne. Tega se premalo poslužujemo, ne. In to možnost je dobro poznati, in ker nam praktično ne vzame dodatnega časa, ko gremo v trgovino, lahko sabo vzamemo sijalko, baterijo in pa tudi te manjše aparate. Seveda je trgovec dolžen vzeti tudi večje aparate, belo tehniko, ampak te verjetno bomo teže se odločili, da jih bomo posebej pelali v trgovino in jih lažje pelemo v zbirni center komunalnega podjetja, se pravi so zbirni centri, kamor lahko damo. Potem so tu zbiralnice, ki jih za nas izvajajo naši pogodbeni partneri in pa seveda od inštitucij, šol, tudi tam imajo te zbiralnice, kamor lahko prinesejo. Prostora oziroma mest, takih mest za ločevanje je precej.
Je precej, ampak ta podatek je dober, torej trgovine, ki prodajajo elektroniko in to vrstno opremo, so dolžne sprejeti tudi odpadke take vrste.
Tako to od samega začetka, že 15 let, ne, in trgovci to poznajo, imajo te zbiralnike, to da, rekel, včasih tudi organiziramo kakšne akcije na to temo, ne, da bi spodbujali gospodinstva.
Ja, ker verjetno misel na to, zdaj pa moram, ne vem, en droben elektronski aparat odpeljati na zbirni center, ki je lahko oddaljen kar nekaj kilometrov, ne, pač je lažje vreči v mešane komunalne odpadke in se hitro znebiti tistega.
Ja, tako in ravno zato je tudi zakonodaja to obveznost dodelila trgovcu, ki to prodaja in mislim, da to dobro spoštujejo, ne samo navaditi se moramo in imeti v mislih tudi to možnost.
O ločevanju oziroma e-odpadkih govorimo danes. Direktor družbe ZEOS Emil Šehić je naš gost in na telefonski zvezi gospa Draguška. Dobro jutro v Koper.
Dobro jutro. Pošiljam tako malo meglen dan.
Ampak, tudi ob morju.
No, sem dobre volje in zelo vesela, da ste tole temo načeli, ker je kar pereča. Tule pri nas v Kopru imamo sreči vse možne variante za oddajati odpadke in tako blokovsko naselje je kar dobro opremljeno, naša Marjetica dobro skrbi za nas, ampak jaz imam pa eno težavo, imam en radio, tak, ki lahko imam kasete, vrtim še uneta stare, pa radio poslušam, ampak CD predvajalnik pa je nehal delati. In jaz ti, kjer žive duše ne najdem, ki bi lahko to usposobila. Ali sploh je še obstaja, da to, ko ste rekli, da manjka serviserjev. Namreč pred leti sem kar dva DVD predvajalnika nesla tam enu, ki sicer popravlja, rekel, to ni za popraviti in je, vem, aj vrgo on stran, aj, ni več. Tako.
To ja, je. Ja, to je dilema, s katero se pogosto soočimo. Ne? Ja, hvala lepa za vprašanje in seveda gre to v sklop tega pomankanja, hkrati delovne sile, ne? Pa tudi verjetno samih rezervnih delov verjetno zraven tudi.
Ja, res je. V Kopru pravzaprav razen nekaj serviserjev za televizorje drugih ni. Ne? In žal je to, kar je gospa omenila, ne? Je dansko v praksi res, ne? Da serviserji ni včasih, če se spomnim, vsaka ulica imela znak, ne, in je bil serviser, danes je to res izumrlo. Večinoma serviserji popravljajo v sklopu garancijske dobe, ne. Ko pa gre, bom rekel, za te manjše aparate, je pa njihova ura dela toliko, ne, da ponavadi stranka ne želi plačati, razen če je zelo navezana na ta aparat. Zdaj, v Kopru in pa tudi v Piranu so centri ponovne uporabe, ne, kjer imajo tudi oni zaposlene, ki so v enem delu usposobljeni, da lahko pogledajo, mogoče kakšno malenkost odpravijo. V vseh teh zbirnih centrih, tudi v Kopru, smo vzpostavili tak kotiček za aparate za ponovno uporabo, kamor jih lahko oddajo in potem ti aparati grejo do teh centrov ponovne uporabe, kjer jih pregledajo in pa mogoče kako malinko se odpravijo, vrnejo nazaj na trg. Uh-huh. Za konkretno, za Koper, da bi pa poznal kakega serviserja resa, ne, da bi bil pripravljen pogledati, gospe, ne, ta aparat ne poznama. Ne,
tako ja. Včasih nam že informacije o tem, ali se res splača popravljati, ali je šel kakšen tak del, ki ga ni mogoče več dobiti, že zelo koristna. Ne. Gospa Emilija, lepo zdrav, dobro jutro.
Ja, dobar dan obema. Kličem iz Obale.
Aha, smo še Mene vedno tam.
Mene pa zanima za na položnice. Mi ločujemo odpadke in še to mora plačevati za ločevanje.
In vas zanima, to zakaj?
To, ti moraš ločevati, moraš delati in se zato, ker jim ločuješ, moraš plačati.
Ja, hvala dobro. Lika. Hvala za vprašanje. Ja, kako bi pokomentirali to zagato?
Nasplošno bi rekel tako, ne, da je dejansko obveznost posameznika, ki poseduje ali pa imetnik nekega odpadka, da ga tudi loči. Ne. To je in zakonodajno in moralno, jaz mislim, odgovornost naš vseh, ne, da ločujemo odpadke. Zdaj, kar se tiče plačil, ne, komunalna podjetja imajo metodologijo izračuna teh stroškov, ki jih obračunavajo gospodinstvom. In ta strošek, ki se nanaša konkretno recimo na e-odpadke, mora biti izuzeta. Ne? In tudi pri nekaterih drugih odpadkov, zaradi tega, ker te stroške poravnajo proizvajalci. Tisti, ki na trg prodajo, plasirajo te izdelke, so dolžni tudi financirati vse te procese ločenega zbiranja in pa obdelave. In jaz bi odgovoril tako, no, če ne bi ločevali, bi pa bili stroški še večji. Ne? Nekdo more to okoljsko škodo pokriti in potrošnik, ki kupi nov izdelek, se mora zavedati, ne, da bo ta nekoč tudi odpadek in da bo povzročil strošek, okoljsko škodo in zato smo dolžni, bom rekel, tudi poskrbeti za ločevanje.
Se pravi, kar zadeva pa majhne aparate, gre pa strošek tega zbiranja in nadaljne reciklaže na račun proizvajalcev.
Ne samo za male aparate, ampak za vso električno in pa elektronsko opremo, tudi strošek za ta, isto je urejeno tudi za embalažo, enako je urejeno za baterije, za motorna vozila, za izrabljene gume, za zdravila. Govorimo o proizvajalčevi razširjeni odgovornosti in oni so dolžni skladno zakonodajo urediti te sisteme zbiranja in pa obdelave odpadkov, ki nastajajo iz njihovih proizvodov in to tudi financirati.
Nekaj drugega pa je vprašanje povračila ob embalaži, kot jo imajo denimo na Hrvaškem. Se o tem razpravlja tudi pri nas, da bi to uvedli, ne, recimo za steklovino?
To poznamo kot depozitni model. To pomeni, da kupec ob nakupu plača neko kavcijo, ki jo potem dobi nazaj, a ne, ko vrne to odpadno plastenko ali pločinko. To je v zakon o varstvu okolja predpisano, da se bo uredilo, ampak seveda o tem bojo potekale še diskusije in tehnične rešitve skupaj z ministrstvom, ali bo dejansko ta rešitev potem tudi v Sloveniji sprejeta. Trenutno tega v Sloveniji ni.
Tako. Gospod Marko, dobro jutro.
Dobro jutro, pozdravljeni. Jaz bi imel pa eno pripombo glede na, ko je rekel gospod, da je delo serviserja drago, ne? Ampak so deli, rezervni deli so toliko dragi, da se ne splača popravljati teh aparatov. Ne? So deli, ker jaz sem tudi to že delal nekih takšnih majhnih popravil, pa to, ampak so stranke ne odločajo zaradi tega, ker so deli predragi.
Ja, hvala za
delo ni tako drago, kot so pa se ratali zdaj rezervni deli dragi.
In morda se jih sploh več ne dobi za kakšen starejši aparat.
Določene se še dobijo, ne, ampak tisti starejši se tudi še dobi, samo so toliko dragi, da se stranka odloči za nov aparat. Ne.
Ja, sej to je ta dilema.
To je problem, ne. To je velik problem, ki potem se to kupiči. Ne.
Res je, hvala za komentar.
Ni problema.
Srečno.
To se mejte.
Enako. Ja, prele sva gospod Emil govorila o tem, da tudi Evropa spodbuja na nek način to krožno gospodarstvo in seveda tudi odgovornost proizvajalcev, da se v prihodnosti ne bi znašli oziroma da se ne bi ti trendi nadaljevali, ne? Tudi če se naveževa na tale komentar poslušalca. Res je dilema, ne?
Ja, dejansko, tako kot na ostalih področjih, ki vplivajo na okolje, tudi na področju odpadkov, Evropa spodbuja ta koncept krožnega gospodarstva, torej prehod iz linearnega gospodarstva, ki pravi kupi, uporabljaj in pa zavrži, da vzpostavimo krožno gospodarstvo, kjer se te naravni viri, materiali, komponente zadržujejo v krogu otokov čim dlje.
Torej, da proizvajalci delajo aparate, ki ne bodo zdržali samo, ne vem, tistih 5 let ali 7 se včasih reklo. Nekoč pa so ti aparati, recimo pralni stroj, je deloval 20 let. Ne?
Ja, seveda so bili tudi materiali posem drugi, ne, tudi pritisk cenovni na ceno proizvoda je zdaj taki, da se to pozna na kvaliteti. Ampak proizvajalci imajo tu v mislih tudi druge poslovne modele, ne, zakaj bi kupovali luči, če lahko kupimo svetlobo, da tako rečem. Ne. Torej, da je lastnik še vedno proizvajalec in mi plačamo tako kot pri telefonu impulze, plačamo svetlobo. Ne. In v tem primeru bo proizvajalec zainteresiran, da luč deluje čim dlje, da jo potem obnovi, da prodaja pralne cikle, ne pa sam pralni stroj. In da se obnavljajo, to, kar je gospod rekel, je seveda tudi res, ne, da se te komponente, elementi v samih aparatih, rezervni deli obnavljajo, ne, in potem ponovno uporabljajo ta refurbishment, ne, ki je v avtomobilski industriji dosti poznan, da pride tudi na to. Torej, da poskušamo res vse zato, da podaljšamo dobo uporabe, dobo posameznih materialov v teh izdelkih, ne, in da čim manj kopljemo nove vire. Ne.
Tako, še zadnji klic bova sprejela. Gospa Martina, dober dan, lepo zdrav, Novo mesto. Se slišimo?
Tudi dobro izkušnjo s pralnim strojem, da ga ni bilo treba zavrst. Mi smo imeli v garanciji 5+2, v 6. letu so se pokvarile krtačke in seveda, ker preko Alias zavarovalnice je bilo več popravila, draže popravilo, kot bi stalo stroj. Potem smo pa preko trgovine Big Ben je v Novem mestu določen serviser. In ko je to povedal, mi smo dobili dobro imetje 100 evrov, nakupili smo nov stroj, potem pa sem kar tako poklicala tega mehanika, sem rekla, povejte, če imate vi kot serviser, kakšen pralni stroj, da se nekomu pokvari v rezervi stroj, da ga lahko date za tisti določen čas, dokler ga vi ne popravite. In je rekel, da nimajo. Sem rekla, izvolite, vzemite mojega in majte za na domestnega, kada boste popravljali drug stroj. Tako da je šel v dobro bit.
No, to pa je tudi ena taka lepa zgodba, ne?
Zelo lepa gesta, lepo dejanje, ne, ki pokaže, ne, da je možno te aparate, ne, tudi nekomu drugemu dati v korist in pa v uporabo.
Hvala lepa, Martina, za tole delitev te zgodbe. Še, ja, zdaj so telefoni se spet zbudili, gospa Milena, ne, pravi Jakob, dobro, počakajmo trenutek. Skratka, da bi aparati delovali čim dlje, zato naj bi poskrbeli tudi ti novi poslovni modeli, kot ste jih omenili. Še eno vprašanje se mi je porodilo, no, sej o tem bi lahko tekla beseda spet za celo novo oddajo, recikliranje. Na kratko, torej vaša družba poskrbi, da se zberejo ti odpadki in jih potem, kaj storite z njimi?
Ja, dejansko se ti odpadki, se pravi bela tehnika, zabavna elektronika, televizori, razsvetljava, se ločijo po posameznih tokovih, ker imajo različne reciklažne procese v zadi. In potem se del teh odpadkov predobdela v Sloveniji. Žal, industrije, popolne industrije recikliranja teh e-odpadkov v Sloveniji ni, zato moramo izvoziti sosednje države te odpadke. Hladilniki se drobijo, najprej se iz njih izsesa plin iz krogotoka, se drobijo, potem se za postopki ločevanja ločijo kovine, nekovine, plastika. Moram reči, da je kvaliteta recikliranja, tehnologije recikliranja so na zelo visokem nivoju in praktično pri vseh teh odpadkih dosegamo več kot 90% stopnjo recikliranja, kar pomeni, da se ti materiali potem vračajo nazaj v proizvodnjo novih izdelkov. Pri televizorjih se najprej naredi demontaža, še vedno je okoli 70% naših zbranih televizorjev starih, tistih s katodno cevjo, ki imajo tudi veliko vsebnost svinca v steklu in zaradi tega je potrebno to steklo posebej obdelati, imajo težke kovine, ne, je potrebno to odsesati, obdelati. Potem je tu razsvetljava še posebej ta stare živo-srebrne sijalke, ne, posebna tehnologija za izločevanje živega srebra, ki je izjemno škodljivo okolju, ljudem, živim bitjem in pa mali aparati, bela tehnika, kjer so predvsem zelo uveljavljeni procesi drobljenja in pa potem ločevanja na posamezne frakcije in potem uporaba teh reciklatov nadalje v procesih.
Ja, zanimivo bi bilo še kakšno pod vprašanje, ampak bova sprejela še zadnji telefon. Gospod Štefan, lepo zdrav.
Dobar dan, Štefan pri telefonu. Jaz bi pa tale tema mi je izredno zanimiva, predvsem me pa zanima, kdaj bo pač industrija enkrat sprevidla in nekako pod pritiski Evrope dosegla to, da se ne bo čisto vsako najmanjša malenkost, že danes neka baterija, neka elektronika ogrevala. Se vidimo, kako je z avtomobilsko industrijo, s čipi, z vsemi skupine. Ker pol ne nazadnje, vidimo, ne, otroški škorenčki morajo imeti v podplatih baterijo in kupenih res goro nepotrebnih odpadkov. In tudi, če smo že prej bili v cenovnih pritiskih, ne, jaz bi z veselom dal 1000 evrov za pralni stroj, pa ne zato, da bom imel svarovski kristalčke na vrh, pa ne in kakšen divji LCD za splej z barvnimi zgodbami, ne, ampak da bo pač imel, da bo pač funkcionalen, tako kot smo ga nekdaj kupili, da bo res dejansko tudi serviser lahko neko stvar zamenil in da se bo to stvar še 10, 15, 20 let lahko uporabljala. Ne. In yeah. V nasprotnem primeru se resnično utopimo sami sebe v te gori ene umazanije in vsega ostalega. Ne.
Ja, to je ta zgodba. Hvala lepa. Hvala za tale komentar. Industrija tudi, ja, seveda je del te zgodbe. Ne.
Ja, zelo dobra istočnica, ja. Gospodav, ne, in dejstvo je, no, da Evropska unija se zaveda, da direktive na tem nivoju se sprejemajo, se pripravljajo in te direktive bojo omejevale taka početja, kot so danes, ne, se pravi tudi to, da aparati niso servisabilni, da jih ni možno servisirati, da so servisiranje zelo draga. Tu bi zelo pohvalno omenil Francijo, ki ima izredno napreden pristop pri temu, ne, in tam že izdelki enako kot recimo za gume ali za aparate, kjer je označeno energijska poraba, ne, more biti tudi ta okoljska oznaka, ki prikazuje, ali je aparat servisabilen, koliko časa, koliko so stroški servisa, da potrošnik pri samem nakupu že vidi to, kaj se mu bo dogajalo v naslednjih 5-6 letih pri uporabi tega izdelka.
Ja, še vedno pa smo del druge, iste zgodbe, no, ampak drug del, tudi potrošniki, torej škorenčki z LED osvetlitvijo, ja, verjetno bodo ti vedno na policah, dokler bo kupec segal po njih, ne.
Ali dokler ne bo cena tega zaradi tega, ker je ta feature, ker je ta lastnost na njemu toliko višja, ne? Tudi na dežniki z osvetlitvijo, ne? Čevlčki in tako, ko ste rekli.
Ja. Gospod Emil Šehić, hvala lepa za obisk pri nas in ja, uspešno delo želimo tudi vaši družbi Zeos.
Ja, hvala za povabilo in možnost, no, da predstavimo tudi to temo.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, skrbi za naše zdravje in dobro počutje.